Daşoğudda biometrik pasport almak ya da onun möhletini uzaltmak isteyen rahatların novatı 2024 yılın iyulüne çenli uzadı deyip Karaşlı Neşir Türkmen News haber veriyere. Neşir'in öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 12. sentyabrda çap eden mağlumatına göre yağday aydın aya yaramazlaşıyare.
Türkmenistan'ın devlet migrasiya qulluğunun daşoğuldaki darasında biometrik pasport alma üçin indi dine 2024 yılın iyul ayına talon verilyer. Mundan veylak biometrik pasportlar alma üçin önkülör yali 4-5 ay däldi, tat 1 yıl qarasmalı bolýar.
Dip haberde aydylýar. Maglumatda Aşgabatda beýle uzyn nowatlaryň ýokdugy bellenilip, eger migrasiýa gullugy islese onda käbir iş ýerlerini paýtagtdan Daşowda iýermek arkaly bu meseleni çözüp biljekdigi hem aydylýar. Emma migrasiýa gullugynda beýle isle ýok ýaly bolup görnýär diýip Neşir Çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Türkmenistanda raýatlar ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almak ýa-da olaryň möhletini uzaltmak üçin Migrasiýa edarasynda nowata durup ýürite talon almaly bolýarlar. Raýatlar bu talon esasında resmi namalaryny tawşyryp bilýärler. Mundan soňra olar biometrik pasportlaryny ellerine almak üçin ýene adyndan 1-2 ay garaşmaly bolýarlar. Garaşdyr neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýurtda raýatlara biometrik pasportlary bermek mukdarynyň bilkaslaýyn çäklendirilendigine aýdýar.
Her bir vilayeta ayda 20-25'ten köp resmi nama bermezlik tavsarıldı. Korrumpirlenen migrasiýa gullugynyň işgärleri araçlaryň ulgamy arkaly pasportlaryň gysgaly berilmegi üçin köp pul gazanýarlar.
Dip Neşir belleýär. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilenler barada Sewtin migrasiýa edarasy bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary almakdaky kynçylyklary şu ýylyň fevral aýynyň ilkinji günlerinde peýda bolup başlady. Şonda migrasiýa gullukları raýatlara may aýyna nowat beripdiler. Iýulyň başynda bu nowatlar öňmüzdäki ýylyň fevral aýyna çenli uzady. Bu wakalar ýurtda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýatyrylan halka ara uçur qatnawlarynyň gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň gözgörtele köpelmegi bilen utgaşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda köp raýat iş gözlegünde esasan Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara gidýär. Soňky aýlarda häkimetler täze düzgünleri girdip öz ýylatynyň ýurtdan gitmegini hasta çäklendirmäge çalyşýan ýaly bolup görnýär. Şu ayın başında Livap'taki migrasiýa edarasında biometrik pasportu resmileştirilende Sovet döwründe berilen dowluş hakkındaki şahadatnamalary kabul edilmän başlady. Mundan ozal häkimetler pasport almak isleýänlerden 3 nesilde garandaşlarynyň arasında sud edilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny hem talap edip başlapdylar. Şeýle-de mart aýynda häkimetler daşary ýurda gitjek raýatyň ýydyna dolanyp geljekdigine kepil geçjek döwlet işgärinin bolmaly dogny aýtdylar. Awgustda bolsa olar kepil bolýan döwlet işgärinin bankda kardynyň bolmaly däldigini ma'lum etdiler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözewçiligindäki resmi media ykdysady kynçylyklary onuň ilata ýetirýän täsirleri we munuň bilen bagly raýatlaryň gazanç gözleginde daşary ýurtlara köpçülükleýin gidýändigi barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Bu aralykda Azerbaýjana sapar edýän türkmen raýatlarynyň sanynyň 3 esse artandygy habar berilýär. Trend neşirinin Azerbaycanın devlet siyahatçılık kulluğuna salgılanıp 11. sentyabrda beren maglumatına göre şu ýylyň ýanwar-awgust aylarında Türkmenistan'dan Azerbaycana 16.163 siyahatçı geldi. Bu görkezici geçen ýylyň değişli döwri bilen deňeşdirilende 3.10 esse ýokardyra. Geçen ýylyň değişli döwründe bu görkezici 5.016 adama baravardy.